Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Γεια σου κόσμε!
Καλησπέρα σε όλους.
Καλησπέρα, καλή Παρασκευή. Εδώ στο web radio του Πάμε, στον ορισμό του πέναλτι. Άλλη μια κορυφαία αθλητική εκπομπή, ο ορισμός του πέναλτι ξεκινάει ευθύς αμέσως. Δημήτρης Χιάτρας, Δημήτρης Κατσάκος. Τα ξέρετε. Έχουμε να πούμε... για τα ευρωπαϊκά σήμερα, κατά βάση, αλλά και για την αγωνιστική που έχουμε μεθαύριο. Έχουμε ιστοριούλες, έχουμε χαιρετίσματα να στείλουμε, έχουμε πολλά πράγματα.
Να ξεκινήσουμε από τα χαιρετίσματα, λέω εγώ.
Ειδικά χαιρετίσματα πρέπει να στείλουμε
ακριβώς
αυτή τη φορά. Πρέπει να στείλουμε τα special χαιρετίσματα στο φίλο τον Ορέστη, σωστά?
Σωστά.
Από την Ολλανδία. Delivera στο επάγγελμα, ο οποίος μας έστειλε ένα πολύ ωραίο email μέσα στην εβδομάδα. Τον ευχαριστούμε θερμά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που να κρατάμε συντροφιά σε φίλους που βρίσκονται και στο εξωτερικό.
Και με ποιον άλλο τρόπο μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας, Δημήτρη?
Μπορεί να μας βρει και στο Facebook, στη σελίδα της εκπομπής, να γράψει ο ορισμός του πέναλτι με ελληνικούς χαρακτήρες και να βλέπει και εκεί πέρα τις εκπομπές και τα διάφορα άλλα που ανεβάζουμε, να στείλει μήνυμα και να επικοινωνεί και με αυτόν τον τρόπο μαζί μας.
Και βέβαια να μας στείλει και από ποια πόλη.
Σωστά, σωστά. Ναι, ελπίζουμε να συνεχιστεί η επικοινωνία μας.
Σε ποια πόλη βρίσκεται στην Ολλανδία?
Έτσι, απλώνουμε τα πλοκάμια, Δημήτρη.
Έτσι, ναι,
σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. International η εκπομπή. Να στείλουμε φυσικά και τα υπόλοιπα χαιρετίσματα στην Κύπρο, στου φίλου μας, στο Φίλιππο και τον Αλέξανδρο, ο οποίος μίλησα εγώ με τον Αλέξανδρο νωρίτερα. Δεν είναι τώρα συντονισμένος γιατί έχει πρόβα με το συγκρότημα που διατηρεί.
Ωραίος.
Οπότε θα ακούσει στη συνέχεια την εκπομπή. Έχει στείλει το μήνυμά του για το σχολιασμό του για τα παιχνίδια που έγιναν. Θα το διαβάσω όταν θα φτάσουμε στα συγκεκριμένα μάτς.
Εγώ θέλω να το πω να μας στείλει και κάποιο demo από το συγκρότημα που έχει για να το παίζουμε, να το παίξουμε σε κάποια εκπομπή.
Βεβαίως. Βεβαίως και να στείλει. Στο Δημήτρη από το Νέο Ηράκλειο και στον εκπληκτικό ιό τον Μάρκο, ο οποίος μας έστειλε βίντεο που είναι συντονισμένοι αυτή τη στιγμή και οι δύο και μας ακούν. Στο Δημήτρη από την Κυψέλη, στον Αντώνη από την Ηλιούπολη, στη Νέα Σμύρνη, στην... Εντάξει. Οκ, πάμε παρακάτω. Στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων, της Κυψέλης, του Γαλατσίου, των Πατησίων και σε όλη την Αθήνα. Και σε όλο τον κόσμο που είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή έχει στήσει αυτή και περιμένει καρτερικά τα σχόλιά μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη μουσική επιλογή που έχω κάνει εγώ σήμερα και επανερχόμαστε.
Λοιπόν, και πριν ξεκινήσουμε την κλασική θεματολογία της εκπομπής,
να πούμε τι ακούμε πρώτα.
Α, ναι, βέβαια, να πούμε πρώτα τι ακούμε, ναι.
Βεβαίως, είναι το συγκρότημα Chelsea, όχι η ομάδα Chelsea, είναι το συγκρότημα Chelsea, από την ομώνυμη περιοχή του Λονδίνου. Ιδρύθηκε το 1976, όπως καταλαβαίνετε, από τον ήχο, όσοι δεν το γνωρίζετε, είναι κλασικό βρετανικό punk
συγκρότημα.
Ποιο είναι όμως το μεγάλο κρυφό χαρτί αυτού του συγκροτήματος, δεν ξέρω αν το ξέρεις, όχι, ότι στην αρχική του σύνθεση κιθαρίστας ήταν ένας κύριος ονόματι William Broad, γνωστός στη συνέχεια ως Billy Idol.
Μάλιστα.
Βέβαια δεν κάθισε πολύ στο συγκρότημα, είναι η αλήθεια, μόνο κάνα 2-3 χρόνια, αποχώρησε στη συνέχεια μαζί με άλλα 2-3 μέλη και ακολούθησε την πορεία που ακολούθησε.
Σε καλό το βγήκε.
Βεβαίως, σήμερα ακούμε μια συλλογή από τα single του συγκροτήματος μέχρι τη δεκαετία του 80.
Singles.
Singles. Εγώ τι είπα, single. Singles.
Από το 77 έως το 82 συγκεκριμένα.
Ωραία. Χαίρομαι που με βοηθάς. Και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε αφού δώσαμε και αυτή την πληροφορία.
Να προχωρήσουμε, αλλά πεθαίνουμε από περιέργεια να μας πεις την περιπέτεια που έζησε σήμερα στα μέσα μαζική μεταφορά.
Βεβαίως, βεβαίως. Είναι η αγαπημένη στήλη αυτής της εκπομπής. Ιστορίες από τα μου. Εν περίοδο καραντίνας κιόλας.
Ναι.
Λοιπόν, είναι πολύ το διασκέδαση. Σήμερα βρισκόμαστε στην Πατησίων. Σε κάποια φάση είναι μια κυρία η οποία είχε κάποια κινητικά προβλήματα, άσχετο αυτό τελείως με την ιστορία. Γίνεται τέλος πάντων ότι βοηθάμε ένας κόσμος να ανέβει στο λεωφορείο. Συνοδεύεται από τον άνδρα της, ο οποίος είναι ιερέας, ο Παπαχρίστος, όπως μάθαμε, και από το γιο της, ένα παιδί που θα ήταν 18-19 χρονών, δεν θα ήταν παραπάνω. Τέλος πάντων, κάθονται. Με τα πολλά τους παραχωρούν και τη διοθέσεις να κάτσουν η μητέρα με το παιδί. Ο πάτερ στέκεται λίγο παραπίσω και αρχίζει μια συζήτηση η οποία γίνεται σε πολύ υψηλά ντεσιμπέλ.
Ναι.
Δηλαδή την ακούει όλο το λεωφορείο. Περί κορονοϊού και εδώ και αυτά, και έχετε πολλά κρούσματα εδώ και μάσκα, και να βάλουμε τη μάσκα και να προσέχουμε και να κάνουμε.
Από αυτούς.
Ναι, μαζί με μια άλλη κυρία η οποία είχε δώσει τη θέση της στην εν λόγω άλλη κυρία. Τέλος πάντων, γίνεται όλο αυτό, όλο αυτό, όλο αυτό. Τέλος πάντων, λέει, εμείς στην Κρήτη δεν έχουμε κρούσματα.
Ναι.
Α, είστε από την Κρήτη, ναι, είμαστε από χωριό και εμείς μόνο πρόβατα έχουμε εκεί πέρα. Και πώς να κολλήσουμε με τα πρόβατα, και καλύτερα τα πρόβατα από τους ανθρώπους, και με τα πρόβατα και με ρε. Τα πρόβατα πάνω.
Και άνθρωποι πρόβατα. Πίμνιο είναι για τον ιερέα, σύζυγό της.
Τι είπε, ρε. Μπράβο, ρε Δημήτρη, πώς δεν το σκέφτηκα. Τέλος πάντων, γίνεται αυτή η συζήτηση με τα πρόβατα και με την Κρήτη και τι καλοί άνθρωποι που είναι στο χωριό. Και καλύτερα το χωριό από την Αθήνα, και δώσ' του το χωριό, και μπράβο το χωριό, και τώρα έρχεται το καλό. Είναι και μια άλλη κοπελίτσα εκεί πέρα, η οποία και αυτή είχε βοηθήσει να ανέβει στο λεωφορείο. Και λέει μετά, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι στην Αθήνα κακοί, να ορίστε και εδώ τα παιδιά που μας βοηθήσανε. Και λέει, λέει και η κοπελίτσα, ίσως μάλλον θα είμαι επειδή είμαι και εγώ από χωριό. Από πού είσαι, κοπέλα μου, από την Κυπαρισία Μεσσηνίας, α, και τι ωραία. Και σπουδάζεις εδώ, και πετάγεται τώρα ο γιος, ο οποίος κάνει καμάκι στην κοπέλα, και έχει η μάνα του, η οποία σιγοντάρει και τον προξενεύει. Τι σπουδάζεις, τη ρωτάει, με υφάκι, ξέρεις, τι σπουδάζεις, αν επιτρέπετε. Λέει αυτή, θέατρο. Α, και τι ωραίο το θέατρο, και η μάνα, θα σε δούμε και στην τηλεόραση, και Μίτσο, θα βάλουμε την τηλεόραση να βλέπουμε την κοπέλα. Εγώ, λέει, είμαι μάγειρας και ξέρω και μαγειρεύω, και ξέρει και μαγειρεύει και πολύ ωραία. Λέει η μάνα, και λέω, δεν μπορεί να το ζω αυτό. Και αρχίζει μετά, ο πιτσιρικάς, λέει, και ο άλλος ο αδερφός που έχει πάει στη Σουηδία και έχει παντρευτεί μια Σουηδέζα. Εντάξει, καλή, λέει.
Αλλά με
Όχι. Άλλο, λέει, που είναι 35 χρονών και έχει και παιδί, αλλά καλή κοπέλα, παρότι ξένη. Και θέλω να πάω και εγώ στη Σουηδία και λέω, ρε χαμό το κεράτο, γιατί να το φωνάζεις όλο το λεωφορείο, ναι, αυτό, έλατε. Δεν μας νοιάζει. Να είναι σουρεάλη κατάσταση, εγώ να προσπαθώ με τα βίας να κρατήσω τα γέλια μου.
Γιατί δεν σου είπες, στη Σουηδία έχει πολλά κρούσματα.
Γιατί δεν θα φεύγαμε. Και όλο αυτό έχει γίνει σε μια απόσταση από την πλατεία Κύπρου στην Πατησία μέχρι το Πολυτεχνείο. Δηλαδή μια απόσταση πόσο είναι, ένα χιλιόμετρο.
Εντάξει, αλλά η Πατησία έχει πολλά φανάρια, κίνηση.
Ναι, τέλος πάντων, έχουμε μάθει όλη την ιστορία της ζωής τους. Από τα πρόβατα, το χωριό, τον αδερφό, το γιο που θέλει να κάνει και καμάκι.
Δηλαδή, σκέψου να σου πετύχαινε σε κτέλ.
Θα κατέβαινα. Θα κατέβαινα και θα έπαιρνα το επόμενο. Έτσι που λες. Μια παράνοια, μια ωραία παράνοια. Βέβαια, εντάξει, ήταν ευχάριστη αλλαγή από τα καθημερινά σουμουτού, μουσουτού που έχουμε. Γιατί μ' ακουμπάς, γιατί μ' ακούμπησες.
Ναι, ναι.
Βάλει τη μάσκα πιο εδώ, κάποιο εκεί. Έχει χώρο, πηγαίνετε πιο πέρα. Εντάξει, ήταν μια ευχάριστη νότα, ας πούμε. Αυτή ήταν η ιστορία.
Ωραία.
Ωραία, και πάμε παρακάτω. Ναι, βάλε, βάλε. Prospects ain't never went to school. Ain't got time to be bothered with you, no. You get it in London, and you can get it in the smoke. When you think it's easy. Άντε, πάμε να πούμε και για τους Ευρωπαίους μας.
Έτσι.
Τους πρέσβες. Λοιπόν.
Πρέσβεις.
Πρέσβες. Στο okay. Καφενείο έτσι το λέμε.
Εντάξει. Όλα τα αποτέλεσματα φέραν οι ομάδες μας.
Αν έπρεπε να βάλω ένα τίτλο στην παρουσία και των τριών ελληνικών ομάδων που να συνοψίζει και τα τρία αποτελέσματα, θα ήταν «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος».
Πολύ εύστοχο θα έλεγα.
Ο καλός προφανώς είναι ο Ολυμπιακός. Ο κακός ήταν ο ΠΑΟΚ. Και ο άσχημος η ΑΕΚ μας. Το οποίο θα το αναλύσουμε ευθύς αμέσως. Γιατί αρμόζει ο καθένας χαρακτηρισμός στους τρεις εκπροσώπους μας στα κύπελα Ευρώπης. Ας ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό που έπαιξε και πρώτος. Ήταν και ο μόνος που πήρε τους τρεις βαθμούς της νίκης. 1-0 με τη Μαρσέη. Χρειάστηκε να φτάσει στο 90 λεπτό για να πάρει τη νίκη, να βάλει το γκολ με Χασάν. Κάτι θες να πεις?
Όχι, είναι πολύ σημαντική η νίκη, ίσως με το δεξίς ομίλους για τον Ολυμπιακό, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο, εντάξει, γενικότερα είδαμε ένα πολύ φτωχό θέαμα στο πρώτο ημίχρονο, γιατί προφανώς ήταν το πρώτο παιχνίδι της Champions League, πολύ σημαντικό για τους δύο να ξεκινήσουν με το δεξί, όπως είπαμε, και άρα κάπως φοβόταν ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη που λέμε.
Και αυτό.
Ήταν και αναγνωριστικό το παιχνίδι σε ένα Champions League πρωτόγνωρο όσον αφορά το γεγονός ότι εν μέσω πανδημίας και κλεισμένων των θυρών όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους, και με το ζήτημα του Μαντί Καμαρά που προέκυψε στον Ολυμπιακό.
Σωστά. Τελευταία στιγμή κιόλας.
Τελευταία στιγμή από τους βασικότερες μονάδες του Ολυμπιακού.
Ναι.
Ο εγκέφαλος, θα λέγαμε, στο κέντρο για τον Ολυμπιακό. Ένα πολύ χρήσιμο παίκτη. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, στο δεύτερο ημίχρονο. Το περνάω κάπως έτσι γρήγορα για να μπει και εσύ στην κουβέντα.
Ναι.
Στο δεύτερο ημίχρονο προφανώς και οι δύο ομάδες βγήκαν αποφασισμένες να χτυπήσουν το μάτς. Δεν έκατσε στη Μαρσέγγι η πρώτη φάση του ημιχρόνου έναν επανάληπτο τέτα-τέτ που έβγαλε και με αρκετή δόση τύχης ο Ζωσέ Σα, ο οποίος όμως αποτελεί εκέγγυο πολύ ισχυρό κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού. Και στη συνέχεια είδαμε ένα μονότερμα, θα λέγαμε, τέλος πάντων από τον Ολυμπιακό, να πιέζει, να δημιουργεί φάσεις, να ακυρώνεται σωστά ένα γκολ
του Μασούρα.
Ναι, του Γιώργου Μασούρα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεύτερο ημίχρονο επικράτησε, θα λέγαμε, κατά κράτος της Μαρσέη, η οποία δεν απείλησε ουσιαστικά πέρα από εκείνο το τέταρτο στην αρχή του ημιχρόνου σε άλλη στιγμή τον Ολυμπιακό. Ίσως να περιμένουμε και πιο εύκολη επικράτηση παρά αυτό το αγχωτικό 1-0 στο τέλος, αλλά τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Να πούμε ότι ο Ματιέ Μπαλμπουενά ήταν όλα τα λεφτά για τον Ολυμπιακό. Απίστευτη εμφάνιση. Παρά την ηλικία του, αδιάκοπο τρέξιμο σε όλες τις φάσεις, μέσα από αυτόν ξεκινάγαν όλα. Τέλεια η σέντρα και η κεφαλιά του Χασάν στα δίχτυα.
Πολύ σωστά. Κοίτα, δεν έχω να συμπληρώσω τρομερά πράγματα σε όσα είπε. Συμφωνώ σε όλα.
Εγώ δεν περίμενα τόσο παθητική τη Μαρσέγ.
Θα σου πω, επειδή την έχω ξαναδεί τη Μαρσέγ.
Οποία είναι, βέβαια, έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια της, δηλαδή.
Επειδή έχω παρακολουθήσει παιχνίδια της Μαρσέγ τη φετινή χρονιά στο γαλλικό πρωτάθλημα και το είχα επισημάνει κιόλας τη Δευτέρα, ότι η Μαρσέγ είναι μια αμυντικογενής ομάδα. Παρότι έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, δεν είναι μια ομάδα φόβητρο για τον Ολυμπιακό. Έχει κακά αποτελέσματα στην πλειοψηφία τους στο γαλλικό πρωτάθλημα και νομίζω φάνηκε αυτό στο γήπεδο, ότι η Μαρσέγ δεν ήταν κάποιος αντίπαλος που ο Ολυμπιακός υπήρχε λόγος να την φοβηθεί. Όχι ότι φοβήθηκε, νομίζω ότι το πήγε πάρα πολύ σωστά το παιχνίδι ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Πέδρο Μαρτίνς.
Πολλά εύσημα και σε αυτόν.
Και στο πρώτο ημίχρονο που λες ότι ήταν αναγνωριστικό, δεν θεωρώ ότι ήταν ακριβώς αναγνωριστικό. Ο Ολυμπιακός ίσως να φοβήθηκε λίγο παραπάνω σε κάποια σημεία του παιχνιδιού τη Μαρσέη.
Ναι, ξέχασα να το πω. Η Μαρσέη το βάλε δύσκολα στην αρχή, τουλάχιστον στο πρώτο 20 λεπτό, η οποία πίεζε πολύ ασφυκτικά.
Ο Ολυμπιακός δεν πρέσαρε, έμεινε πίσω στο πρώτο 20 λεπτό. Δηλαδή, ίσως να ευνηδιάστηκε, ίσως να φοβήθηκε λίγο παραπάνω από το pressing που ασκούσε η Μαρσέη.
Πίεζε πολύ ψηλά
στην άμυνα. Δεν ξέρω. Πάντως, από εκεί και μετά το ισορρόπησε. Καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου το εναπομείνον διάστημα του πρώτου μηχρόνου, από το 20 μέχρι το τέλος, είχε η Μαρσέη υποψίες ευκαιριών, δεν είχε κάποια κλασική φάση στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή ένα σουτ, θυμάμαι, του Τοβίν που συνέκλεινε από τα δεξιά προς τα μέσα και σούτερ έφυγε out, άλλη μια φάση πάλι με τον Τοβίν που με το γόνατο προσπάθησε να απειλήσει, έφυγε μπάλα τελείως out. Δηλαδή, ούτε ο Ολυμπιακός βέβαια είχε κάποια κλασική ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν αυτό που είπες, λίγο φοβόταν ο Γιάννης και το Θεριώτο Γιάννη. Αλλά αυτό που ήθελα να προσθέσω πριν και δεν σε διέκοψα, θεωρώ ότι και από τη Μαρσέη αλλά και από τον φετινό Ολυμπιακό υπάρχει και ένα έλλειμμα ποιότητας. Δηλαδή, είδαμε τον Ολυμπιακό, δεν μπορούσε να πλαγιοκοπήσει. Χολέβας και Ραφίνια ήταν για άλλη μία φορά σχεδόν απογοητευτικής. Ειδικά στο επιθετικό κομμάτι. Αν εξαιρέσουμε μια σέντρα του Χολέβας, η οποία βέβαια νομίζω υπήρχε offside στη φάση, που σημάδεψε τον Ελαραμπίτ, που ήταν πολύ καλή σέντρα, δεν μπορούν να του δώσουν πράγματα από τα άκρα.
Δεν μπορεί
αυτοί δύο.
Γι' αυτό ούτε Ραφίνια.
Ούτε Ραφίνια μπορεί.
Είναι κλασικά παίχτες για την θέση τους.
Ναι, δηλαδή.
Για τα back. Θέλει εξτρέμ Ολυμπιακός και δεν ξέρω αν με τις καινούριες προσθήκες όταν και αυτές. Θα δούμε τώρα.
Προφανώς δεν ξέρω αν είναι ζήτημα της ηλικίας, φαντάζομαι ότι είναι. Ναι. Συμφωνώ για το Βαλμπουενά που είπες ότι και στη θέση του επιτελικού μέσου, του δεκαριού που λέμε. Που από πέρυσι έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε στα άκρα το Ματιέ Βαλμπουενά. Ήταν εξαιρετικός, κέρδισε και βοηθούσε πάρα πολύ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Τι άλλο, καλή εντύπωση, καλό παιχνίδι έκανε και ο Μπουχαλάκης, πιστεύω, ο οποίος έχει ανέβει. Τώρα για το δεύτερο ημίχρονο, όντως.
Παράγαμε στο ψαχνό οι Γάλλοι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή,
είναι σκληρή ομάδα η Μαρσέη. Ναι. Και αυτό το είχαμε επισημάνει, ότι είναι μια αμυντικογενής ομάδα. Παρότι έχει ποιοτικούς παίκτες μπροστά, όπως είναι ο Παγιέτ, όπως είναι ο Τοβέν και ο Μπενεντέτο, οι οποίοι όμως και οι τρεις κινήθηκαν σε πάρα πολύ χαμηλά νερά στο παιχνίδι. Και αποδεικνύεται και το γεγονός ότι.
Υπήρξαν αρκετές κίτρινες κάρτες λόγω των πλεονεκτημάτων, του γερμανικού κανονισμού με το πλεονέκτημα.
Ναι. Αποδεικνύεται ότι δεν πήγε καλά η επιθετική τριπλέτα της Μαρσέγα από το γεγονός ότι αντικαταστάθηκαν και οι τρεις από τον Βίλας Μπόας. Δεν τράβηξε δηλαδή. Και όντως από το τέτα τέτ που χάνει ο Μπενεντέτο, ήταν γύρω στο 60, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και νωρίτερα.
Νωρίτερα ήταν.
Νωρίτερα, από το σημείο εκείνο που θα μπορούσε η Μαρσέγα να έχει πετύχει γκολ. Ήταν η πιο κλασική ευκαιρία του
παιχνιδιού. Βλέπαμε άλλο μάτσο, τελείωσε.
Ενδεχομένως, από εκεί και πέρα, σαν να κατέβασαν τους διακόπτες της επίθεσης, σαν να μην το πίστευαν οι Μαρσεγέζοι. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός ανέβαζε στροφές.
Ναι.
Και νομίζω ότι ήταν αυτό που λέμε στην ποδοσφαιρική αργό, ότι βρωμάει τον γκολ. Ότι κάποια στιγμή θα ερχόταν, θα γινόταν η φάση. Δεν έγινε, έγινε μάλλον και δεν μέτρησε τον γκολ του Μασούρα και σωστά δεν μέτρησε.
Ναι.
Γιατί υπάρχει offside, όπως και να το κάνουμε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει είναι offside. Έστω και στο 90 λοιπόν, ο Χασάν ξελάσπασε και πάλι τον Ολυμπιακό, που επίσης το λέγαμε ότι ο Χασάν είναι μια πολύ αξιόπιστη λύση, που όταν ο Ελαραμπή δεν μπορεί, έρχεται ο Χασάν και κάνει τα γκολ του που χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Πρώτη νίκη με το δεξί, πολύ καλό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό. Και αυτό με την ήττα κιόλας της Πόρτο από τη Manchester City, αναμενόμενη, παρότι η Πόρτο προηγήθηκε. Ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος και έχει την ερχόμενη Τρίτη ένα πολύ κρίσιμο μάτς στο Πόρτο με την ομάδα του Κονσεϊσάο
και με κόσμο στις εξέδρες του Ντραγκάο.
Κάτσε, θα δούμε. Θα δούμε, γιατί στην Πορτογαλία τα κρούσματα αυξάνονται με...
Καλά, σε όλη την Ευρώπη αυξάνονται,
ναι, όντως,
δραματικά.
Να δούμε μέχρι την
Όπως
Τρίτη.
Και εδώ, άρρωστε.
Μπορεί να έχουν αλλάξει τα δεδομένα, θα δούμε.
Τέλος πάντων, πάντως είναι δύσκολο το μάτς.
Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και πάρει αποτέλεσμα μέσα στην Πορτογαλία, βάζει πολύ σοβαρή και ισχυρή υποψηφιότητα και για τη δεύτερη θέση, παρότι είναι ακόμα πολύ νωρίς στον όμιλο. Αν καταφέρει και πάρει έστω Συμφωνώ. Και έναν βαθμό στην Πορτογαλία, είναι καβάλα στάλογο και μένει μετά να κάνει σοβαρές εμφανίσεις για να πάρει την πρόκριση.
Ναι.
Αυτά νομίζω για τους ερυθρόλευκους.
Ωραία, ναι.
Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Παίρνουμε μουσική ανάσα και πάμε στον έτερο Καπαδόκη, τον ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα και στον κακό, τον ΠΑΟΚ δηλαδή. Έχουμε περάσει φυσικά στο Europa League. 1-1 με την Ομόνια.
Εγώ, εντάξει, λόγω των εκπομπών δεν το είδα το match.
Εντάξει, θα αναλάβω εγώ το...
Έφτασα σπίτι, καθυστερήσει για να καταλάβεις.
Θυμάσαι τα προηγούμενα παιχνίδια του ΠΑΟΚ.
Ναι.
Αυτό. Δεν είναι... ένας ΠΑΟΚ. Και βασικά και τα προηγούμενα παιχνίδια της Ομόνιας.
Ναι, επειδή έχω δει την Ομόνια.
Έχεις δει την Ομόνια, έχεις και τον ΠΑΟΚ. Κράτα αυτά τα δύο στοιχεία.
Ναι.
Συνένωσέ τα. Βάλε την Ομόνια λίγο καλύτερη επιθετικά από ό,τι την είδες με τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Βασικά πιο ξεθαρεμένη. Και τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ. Πώς τον είδαμε με την ΑΕΚ.
Ναι.
Να προσπαθεί να μην μπορεί. Πώς τον είδαμε σε παιχνίδια με τον Ατρόμητο, με τον Βόλο κτλ. Κτλ.
Ναι, ναι.
Τα παιχνίδια που ο ΠΑΟΚ έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε, όταν έχει την κατοχή της μπάλας και το παιχνίδι δικό του να κάνει αυτός παιχνίδι, δυσκολεύεται πάρα πολύ, δεν βρίσκει διαδρόμους, δεν ξέρει να κάνει την μπάλα. Ένα τέτοιο πράγμα είδαμε και πάλι. Ένα Φερέιρα εγκλωβισμένο πάλι στην ίδια λούπα, να μην μπορεί να δώσει λύσεις από τον πάγκο. Την Ομόνια να πετυχαίνει ένα γκολ στο τέταρτο σε μια αδράνεια της άμυνας του ΠΑΟΚ, μια σέντρα να βγαίνει από τα αριστερά, από το αριστερό μπακ της Ομόνιας, χωρίς καμία πίεση, ανενόχλητος να σεντράρει.
Και το είδα τον γκολ, νομίζω ήταν ανενόχλητος και ο...
Και ανενόχλητος ο Γάλλος, ο Μποτεάκ, ο οποίος είναι δεξί χαφ, να βρίσκεται μέσα στη μικρή του περιοχή του ΠΑΟΚ και να πλασάρει ανενόχλητος. Μιλάμε
και η άμυνα του ΠΑΟΚ.
Αδράνεια, και θα μπορούσε να έχει δεχθεί κι άλλο γκολ ο ΠΑΟΚ και στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου που είχε ευκαιρία η Ομόνια. Και γενικά, αν δεν τον φοβότανε η Ομόνια, γιατί παρότι είπα στην αρχή ότι ήταν λιγότερο φοβισμένη σε σχέση με τον Ολυμπιακό, πάλι φοβότανε σε αρκετές περιπτώσεις να βγει από το αμυντικό της καβούκι. Φυσικά εντάξει, δεν έχει και καμιά τρομερή ποιότητα για να παίξει ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο κατοχής η ομάδα του λαού της Κύπρου, όπως λέμε. Ναι. Αλλά με τις αδυναμίες που είχε ο ΠΑΟΚ και στο αμυντικό κομμάτι θα μπορούσε να τον έχει πληγώσει περισσότερο. Ισοφάρισε ο Μούργκ, δεύτερο συνεχόμενο γκολ μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Καλό αυτό για τον ΠΑΟΚ, ότι ο φερόμενος ως αντικαταστάτης του Πέλκα σε δύο συμμετοχές έχει σκοράρει δις. Είναι πολύ θετικό. Από την άλλη, είναι ένα στραβοπάτημα στην έδρα σου με θεωρητικά
το πιο
αδύναμο αντίπαλο του ομίλου. Και άμα θες να χτυπήσεις την πρόκριση, φίλε ΠΑΟΚ, δεν επιτρέπεται στο θεωρητικά πάντα πιο εύκολο μάτς του ομίλου
στην έδρα σου.
Ακριβώς, επειδή είναι με τον χαμηλότερη δυναμικότητα αντίπαλο και είναι και στο γήπεδό σου, να φέρνει ισοπαλία με το ζόρι.
Ναι.
Και να πούμε κιόλας, το φοβηθούμε, ότι ο ΠΑΟΚ είχε και μια χι εύνοια από τη διαιτησία. Δηλαδή η Ομόνοια θα μπορούσε να έχει πάρει ένα πέναλτι, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι πάνω στον Μποτεάκ, στο δεύτερο ημίχρονο. Υπάρχει μια ανατροπή που κατά τη γνώμη μου είναι πέναλτι, το οποίο δεν δόθηκε. Συνεπώς, ο ΠΑΟΚ, παρότι το πρόσημο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ ήταν θετικό, γιατί πήρε στο 90 το βαθμό ενώ έχανε.
Ναι.
Και δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι ναι, ήμασταν καλύτεροι, έπρεπε να κερδίσουμε. Ναι, αλλά έρχεται τώρα και το χ με την Ομόνοια, έρχεται να προσθεθεί σε άλλες γκέλες του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα.
Ναι.
Και δημιουργεί μια συνολική εικόνα όπου ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα.
Ένα προβληματισμό και στους οπαδούς, φαντάζομαι.
Φαντάζομαι πως είναι κακός. Δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο.
Ναι. Ναι.
Δεν παίζει αποτελεσματικά.
Και ξέρεις, όταν πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια, όταν διαμορφωθήκαν οι όμιλοι, είχαμε πει ότι θεωρητικά το πρώτο όνομα και το μεγαλύτερο φαβορί στον όμιλο είναι η Αιτχόβεν.
Εγώ είχα διαφωνήσει.
Ναι, έστω.
Είχα πει Γρανάδα.
Είναι. Λόγω εντάξει τη ισπανική ομάδα, αλλά επειδή ήταν σταχτοπούτα, δεν είναι η Γρανάδα, νομίζω.
Βεβαίως, αλλά είδε τι έκανε.
Με την νίκη λοιπόν τη Γρανάδα, με ανατροπή κιόλα μέσα στην Ολλανδία, καταλαβαίνεις πόσο δυσκολεύουν τα πράγματα τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ο οποίο νομίζω πάει η Ισπανία τώρα.
Ναι, νομίζω παίζει με τη Γρανάδα την Πέμπτη.
Είμαι σίγουρος. Εντάξει.
Και να μην βγάζουμε την εξίσωση και την Ομόνοια, η οποία ακριβώς επειδή έχει μια σχετική αφοβία στην διοργάνωση, είναι παρθενική της συμμετοχή, δεν έχει κανένα ιδιαίτερο άγχος να αποδείξει τίποτα. Ακριβώς. Την έκανε τη ζημιά στον ΠΑΟΚ. Αυτό της δίνει κίνητρο και όθηση ψυχολογικό αυτή τη στιγμή,
ναι,
ότι είναι εφικτό να κάνουμε ζημιά.
Τουλάχιστον στην έδρα της θα παλέψει, φαντάζομαι, όλα.
Σίγουρα.
Τα
μπορεί να μπαίνει και η Ομόνοια στην εξίσωση. Μην την, ναι, αποκλείουμε τελείως.
Ναι, ναι, ναι.
Συνεπώς, ο ΠΑΟΚ, αν δεν βελτιώσει σημαντικά τακτικά κομμάτια στο παιχνίδι του, θα έχει πρόβλημα και στη συνέχεια του πρωταθλήματος και του Europa League. Από ό,τι φαίνεται, χάνει και τον Μάτος, ο οποίος μετακομίζει για την πατρίδα του, τη Βραζιλία. Υπάρχει συμφωνία με τον παίχτη, με τη Βάσκο Νταγκάμα, και μένει να δώσει το ok η διοίκηση του ΠΑΟΚ. Αλλά θεωρώ ότι από τη στιγμή που ο παίχτης θέλει να φύγει, δύσκολα μια ομάδα μπορεί να τον κρατήσει.
Ναι.
Σε οποιαδήποτε ομάδα συμβαίνει αυτό, με οποιονδήποτε παίχτη. Αλλά έχουμε και, όπως είπαμε, επιστροφή Βιερίνια, η οποία επισημοποιήθηκε και μπορεί να δώσει πράγματα και αγωνιστικά και ψυχολογικά στον δικέφαλο του Βορρά, για να συμμαζέψει κάπως τα κομμάτια του, να συμμαζέψει λίγο το μυαλό του και ο Φερέιρα, που επίσης προβληματίζει με την εικόνα του το τελευταίο διάστημα, ώστε να αλλάξει η ρότα ο ΠΑΟΚ και να προλάβει ο ΠΑΟΚ να μην χάσει το τρένο και του πρωταθλήματος και του Europa League. Αυτά.
Μάλιστα.
Ναι.
Μια περίεργη ερώτηση έχουμε εδώ πέρα από τον φίλο μου τον Αντώνη.
Για πες.
Με τι σύστημα, λέει, τελείωσε ο Ολυμπιακός στον αγώνα?
Θα σου πω εγώ. Με 2 στην άμυνα, 4 νομίζω στον άξονα.
Σταχα, ναι.
Και πόσοι μας μένουν μπροστά? 2, 4, 4.
Ναι.
Κάτι τέτοιο. Και καλά έκανε. Ρίσκαρε. ρίσκαρε και καλά έκανε. Αφού το μάτς τον πήγαινε, αφού έβλεπε ότι η Μαρσέγ δεν απειλεί, καλά έκανε και άσκησε την πίεση και πήρε το αποτέλεσμα. Εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκε. Καλά έκανε. Μπράβο του Μαρτίνς. Μαγιά του είναι. Τι να πούμε.
Ωραία. Πάμε, ελπίζω να πήρε την απάντησή σου, Αντώνη. Πάμε λίγο να ακούσουμε μουσική και ερχόμαστε.
Εδώ είμαστε. Πάμε τώρα στο.
Βλέπω έχεις να βγάλεις πολύ πράγμα από μέσα σου.
Στον κακάσχημο. Στην κακάσχημη ΑΕΚ. Να πω ότι δεν το περίμενα. Το περίμενα. Γιατί όταν εγώ τα λέω, ορισμένοι κοφεύουν και προτιμούν να εθελοτυφλούν και να βρίσκονται σε ένα κίτρινο συννεφάκι, όχι ροζ, κίτρινο, γιατί για την ΑΕΚ μιλάμε. Και να παριστάνουν ότι έλα μωρέ, δεν τρέχει τίποτα. Έχουμε το καλύτερο ρόστερ των τελευταίων 5 χρόνων. Είμαστε πλήρεις και πάμε για πρωτάθλημα, πάμε για Champions League, πάμε για Europa League και όλα καλά. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε το παιχνίδι με την Μπράγκα, το 3-0.
Το είδα ολόκληρο έτσι.
Ωραία, άρα έχεις και συγγνώμη να πεις, να μην τα λέω μόνο εγώ.
Ναι, ναι.
Και να πούμε ότι είσαι αμερόληπτος, ότι ούτε σε έχω δασκαλέψει, ούτε έχουμε συζητήσει τίποτα.
Όχι.
Θα πεις ξεκάθαρα τη γνώμη σου. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την εντεκάδα, το σχηματισμό. Άλλο ένα 3-5-2, το οποίο κατά βάση ήταν 5-3-2. Πού το δοκίμασε αυτό το σύστημα ο Καρέρα? Το δοκίμασε πρώτη αγωνιστική στον Πανετολικό, στο πρώτο ημίχρονο. Τι έγινε στο πρώτο ημίχρονο? Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να αλλάξει την μπάλα. Ήτανε 0-0 και θα μπορούσε να έχει φάει και γκολ. Ευτυχώς το αλλάζει στο δεύτερο ημίχρονο. Το κάνει 4-2-3-1, βάζει το μάνταλο. Η ΑΕΚ κερδίζει το παιχνίδι. Πότε το ξανακάνει ο Καρέρα το 3-5-2? Το κάνει με τη Σεν Γκάλεν, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Με το ζόρι πάλι η ΑΕΚ. Σε όλο το πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να έχει φάει 2 γκολ. Αλλάζει στο δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΕΚ παίρνει το παιχνίδι. Το κάνει στο Περιστέρι. Με τον Ατρόμητο. Η ΑΕΚ χάνει το παιχνίδι. 1-0 με τραγική εμφάνιση. Το ξανακάνει με τον ΠΑΟΚ. Βάζει ένα γκολ η ΑΕΚ στη μοναδική φάση που έχει και δεν ξαναπερνάει τη σέντρα. Και δεν χάνει, τρώει τον γκολ στο 90 και παραλίγο να χάσει και στο 96. Έχουμε δηλαδή 4-5 παιχνίδια όπου ο Καρέρα έχει παίξει
σχεδόν σε όλα, δηλαδή.
3-5-2 ή 5-3-2. Και δεν του έχει βγει. Ποιο είναι το καλύτερο παιχνίδι που έχει κάνει η ΑΕΚ μέχρι στιγμής? Με τη Wolfsburg. Τι σύστημα έχει παίξει? 4-3-3. Γιατί αυτό γούσταρε. Γιατί δεν κοίταξε τι παίζει ο αντίπαλος να πάει να προσαρμόσει την ΑΕΚ απάνω του. Είπε εμείς θα παίξουμε αυτό και ό,τι βγει. Πάμε παρακάτω. Και πάει στο παιχνίδι με την Μπράγκα και κάνει το ίδιο λάθος. Βάζει δηλαδή ένα σύστημα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, τον Σβάρνα, τον Τζιγκρίνσκι και τον Εντελτσιάρου. Αφήνει έξω για κάποιο λόγο τον μόνο διασωθέντα από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, Χνίντ. Προτιμάει να βάλει τον Ρουμάνο, ο οποίος έχει παίξει άλλο ένα παιχνίδι με την ομάδα την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ και δεν έχει άλλο παιχνίδι,
ναι,
στα πόδια του. Βάζει τον Βασίλη Αντωνόπουλο δεξιά, τον Λόπης αριστερά. Ας πούμε, ωραία και καλά. Δύο χαφ δεν έχει κι άλλα έτσι κι αλλιώς, τον Σάκοφ και τον Γκρίσης. Σκασμένη.
Ναι.
Και μπροστά τον Ασαριφάρντ. Με τον Λιβάγια, με τον Ολιβέιρα.
Ναι.
Δύο παίχτες με παρόμοια χαρακτηριστικά, που δεν έχουν μεγάλη ταχύτητα, δεν έχουν μεγάλη έκρηξη και είναι και οι δύο σχετικά υψηλόσωμοι.
Ναι.
Από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε? Σε ένα παιχνίδι που υποτίθεται έχεις κάνει scouting και βλέπεις ότι ο πιο επικίνδυνος παίχτης της Μπράγκα είναι αυτός ο Γκαλίνο, ο οποίος εν τέλει σου κάνει και goal και assist. Όπου τι είναι αυτός, παίζει στα άκρα. Και εσύ τι επιλέγεις να κάνεις? Να παίξεις με ένα παίχτη στις δύο πλευρές σου, σε κάθε πλευρά. Να μην έχεις δηλαδή αλληλοκάλυψη. Με τα αμυντικά σου χαφ να είναι σκασμένα, γιατί έχουν παίξει ένα 90 λεπτό φωτιά, ναι, με τον ΠΑΟΚ,
ναι, ναι.
Να δυσκολεύονται να δώσουν βοήθειες. Και με δύο πλάγια στόπερ, το Σβάρνα, όπου για όνομα του Θεού ξέρουμε πόσο επιρρεπής είναι, και το Ρουμάνο, τον Εντελτιάρου, που δεν ξέρουμε ακόμα τι καπνό φουμάρι. Έχεις κάνει το πρώτο μεγάλο λάθος.
Ωραία.
Πάμε τώρα.
Παρ' όλα αυτά, το πρώτο ημίχρονο.
Το πρώτο ημίχρονο τι?
Κύλησε.
Ναι. Έχει κάνει μια φάση στο 4 με τον Λιβέιρα που δεν, ναι, μπορεί να βάλει την κεφαλιά ευθεία. Και κατά τα άλλα τίποτα. Αλλάζει μέχρι τρεις πάσες η ΑΕΚ.
Απειλήθηκε σοβαρά η ΑΕΚ?
Όχι, σύμφωνο. Δεν έχει σημασία αυτό.
Όχι.
Δεν έχει σημασία.
Απλά έχασες,
έχει χάσει μια ευκαιρία η ΑΕΚ. Έχει κάνει 2-3 σου την Μπράγκα.
Δέχτηκε γκολ σε κομβικό σημείο του αγώνα. Στο τέλος του ημιχρόνου.
Μπράβο. Ναι, και πώς το δέχεται όμως. Ναι. Περίμενε, θα φτάσω εκεί.
Ωραία. Α, εντάξει, έχει ψωμί ακόμα.
Βεβαίως, τι κάτσε.
Σωστά.
Ποιο είναι το αδύναμο σημείο της Μπράγκα που φαίνεται κιόλας από το παιχνίδι? Τα πλάγια μπακ της. Έχουν κενά. Βγαίνουμε εύκολα. Γιατί δεν βάζεις, καλέ μου άνθρωπε, τον Ντάνκοβιτς, που είναι ένας μπουκαδόρος παίχτης, έχει τρίπλα, έχει ταχύτητα, έχει assist? Δεν ξέρουμε. Γιατί δεν βάζεις ακόμα το Μαχέρα, που επίσης έχει έκρηξη? Δεν θα μάθουμε ποτέ. Πάμε παρακάτω. Θες να παίξεις 3-5-2. Ωραία. Πάμε στο 2 μπροστά. Έχεις τη μοναδική ευκαιρία μέχρι στιγμή στη σεζόν να βάλεις το Λιβάγια να παίξει θέση του δεύτερος επιθετικός, αντί να τον ακροβολίζεις αριστερό εξτρέμ, που δεν είναι αριστερό εξτρέμ ο Λιβάγια. Τι να κάνουμε τώρα με το Στανιό, δεν γίνεται. Γιατί δεν βάζεις το Λιβάγια πίσω από τον Ολιβέιρα ή τον Ανσαριφάρντ να παίξει μια φορά στη θέση του? Να δούμε. Μπορεί, θα βοηθήσει, θα κάνει καλή εμφάνιση, δεν θα κάνει? Όχι. Εκεί, Ολιβέιρα, Ανσαριφάρντ, οι οποίοι, άμα παρατηρήσει κανείς, σε 2-3 φορές που η ΑΕΚ προσπάθησε να παίξει κάθετα, κάνανε ταυτόχρονα κίνηση προς το ίδιο σημείο. Ναι. Κοντεύανε να τρακάρουνε.
Ναι, ναι.
Καλά, τώρα για τον Ολιβέιρα να μην πούμε, για τα έσχη του που ήθελε μια μπάλα μόνος του, σπατάλησε τρεις ευκαιρίες που θα μπορούσε να είχε κάνει 3 γκολ και ήταν σαν να παίζει μόνος του σε 5x5 και να έχει τσακωθεί με τον αντίπαλο τερματοφύλακα και να θέλει να του βάλει γκολ από κάθε σημείο του γηπέδου. Έπαιρνε και σούταρα από τα 30 μέτρα ενώ είχε 5 παίχτες στην περιοχή. Έκανε τζαρτζάρισμα στο Λόπες για να του πάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Και φυσικά, για άλλο ένα παιχνίδι, η ΑΕΚ τρώει γκολ στο τέλος του ημιχρόνου από κεφαλιά. Παίζεις με 5 αμυντικούς και τρως γκολ με κεφαλιά, γιατί ο Βασιλαντονόπουλος πάει και μαρκάρει τον παίχτη του από πίσω, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, ούτε σε πρωταθλήματα τύπου δεν γίνεται αυτό, να μαρκάρεις από πίσω τον παίχτη σου. Και στη συνέχεια, στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που η ΑΕΚ κάτι προσπαθεί να κάνει, δεν βγαίνει τίποτα, αρχίζει και έρχεται και η κόπωση στη συνέχεια. Ο Καρέρα δεν αλλάζει το σύστημα, παρά μόνο αφού μπήκε, νομίζω, και το. Ή είχαμε φτάσει στο 60, όχι, δεν μπήκε το δεύτερο γκολ, στο 60, και βγάζει τον Τζιγκρίνσκι, που ήταν ο πιο σταθερός αμυντικός από την τριάδα, και αφήνει ένα δίδυμο που δεν έχει ξαναπαίξει μαζί ούτε σε δίτερμα. Το Σβάρνα με τον Νεντελτιάρου. Και από εκεί και πέρα αρχίζει και έρχεται και η κόπωση, καταραίει η ομάδα. Μπαίνει ο Λιβάγια, πουλάει δύο φορές την μπάλα στο κέντρο μόνος του και κάθεται κιόλας κάτω μετά και κοιτάει. Τρώμε άλλα δύο γκολ. Φινίτο λα μουζικα, πασάτο λα φιέστα, που λένε και στο χωριό μου. Και έρχεται και το κερασάκι στην τούρτα. Κάνει αλλαγή στην αλλαγή το Λιβάγια. Λες και είμαστε στη δεκαετία του 80. Λες και θα λύσει κάτι αυτό. Θα βάλει μυαλό ο Λιβάγια με αυτόν τον τρόπο.
Όταν έβαλε το μαχαίρα, λες.
Ναι. Αλλαγή στην αλλαγή. Πού ζούμε? Πού ζούμε? Αυτό ήταν το πρόβλημα, δηλαδή. Όχι ότι ο Λιβάγια ήταν καλός, κάκιστος ήταν.
Από δύο δικά του λάθη.
Κάκιστος, κάκιστος και για κλωτσιές. Θα λύσει κάτι αυτό που έκανε? Ή θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα?
Θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα.
Α, μπράβο. Ο Λιβάγια πόσο καιρό σέρνεται η ανανέωση του συμβολέου του? Από το καλοκαίρι. Κοντεύει να μπει Νοέμβριος. Άμα δεν τον θες, τώρα πάμε στις ευθύνες της ΠΑΕ ΑΕΚ. Άμα δεν θες να δώσεις τα λεφτά που ζητάει και βλέπεις ότι αυτός δεν πάει παρακάτω, τον πουλάς το καλοκαίρι και τελειώνει η υπόθεση. Να σέρνεται μια υπόθεση με τον παίχτη από τον Ιούλιο μέχρι τα τέλη Οκτώβρη, ποιον εξυπηρετεί? Τι βοηθάει αυτό το πράγμα? Αντίστοιχα και με τον Λιβέιρα. Δεν τον θες. Δώσ' του, βάλ' του μια ταμπέλα πωλείται, βάλε και μια τιμή από κάτω και όσοι πιστοί προσέλθετε. Τι να κάνουμε τώρα? Ερασιτεχνισμοί στο μεγαλείο τους. Από όλους. Από τη διοίκηση, από τον προπονητή και από ορισμένους παίχτες. Ο μόνος που το πάλεψε χθες ήταν ο Τσιντότας και ο Κρίστισιτς, κατά τη γνώμη μου. Και ο Τσιγκρίνσκι προσπάθησε ό,τι μπορούσε. Όλοι οι άλλοι ήταν απαράδεκτοι. Απαράδεκτοι. Σηκώνω τα χέρια ψηλά πλέον με τον πλανήτη ΑΕΚ. Δεν βλέπω πώς μπορεί να σωθεί αυτή η χρονιά. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι το ρόστερ της ΑΕΚ είναι μετριότατο. Μετριότατο. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται. Από την μπάλα που βλέπουμε στο γήπεδο. Ο προπονητής επίσης έχει δώσει πλέον ξεκάθαρα δείγματα γραφής. Είναι κοντά ένα χρόνο στην ομάδα. Δεν έχει δείξει κάτι. Η περίφημη αμυντική φιλοσοφία που δεν θα τρώμε γκολ και δεν ξέρω κι εγώ τι. Σε κάθε παιχνίδι δέχεται γκολ. Τουλάχιστον ένα. Και στην επίθεση είναι λες και έχουν μαζευτεί 5 τύποι οι οποίοι δεν έχουν ξαναγνωριστεί μεταξύ τους. Βρίσκονται πρώτη φορά. Και προσπαθεί ο καθένας με όση μπάλα ξέρει να κάνουν κάτι. Και αν βγει, βγήκε. Βγήκε επειδή ο Καρίμ με τη Βόλσμπουργκ πήρε την μπάλα, την κουβάλισε και το έβαλε. Βγήκε γιατί ο Τάνκοβιτς έκανε ωραία assist και πάλι ο Καρίμ έχει καλό ένστικτο του επιθετικού και σκόραρε.
Με τον Μπάουκλες.
Ναι. Ο Σιμόες τράβηξε ένα σούτ από το σπίτι του πάλι με τη Βόλσμπουργκ. Που άμα το κάνει άλλες χίλιες φορές την μπάλα θα πάει στην Κηφισίας. Και μπήκε στην τύχη. Αφημένα στην τύχη.
Πολύ πόνο βγάζεις, Μίτσο.
Είχα προειδεάσει
και,
ότι...
Και θυμώ. Και θυμώ.
Είχα προειδεάσει. Λένε εδώ πέρα οι φίλοι ότι παρά είμαι ισοπεδωτικός. Εντάξει, παιδιά, γνώμη μου είναι. Και μισό λεπτό να διαβάσω και το μήνυμα του Αλέξανδρου.
Ναι.
Γιατί είχε στείλει νωρίτερα για την ΑΕΚ και του είπε ότι θα το μεταφέρω. Λέει ο Αλέξανδρος, διαβάζω επιλέξει. Λιβάγια και Ολιβέρα, διακοπή διαπραγματεύσεων για ανανέωση. Ειδοποίηση να βρουν ομάδα το Δεκέμβρη. Για τα κενά τους, ανεβάζουμε από την ομάδα νέων και αν γίνεται, φέρνουμε πίσω Γιατρούδη που είναι δανεικός στα ξένα. Καρέρα να μείνει, αυτά. Μάλιστα. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι πιο δομικό το πρόβλημα της ΑΕΚ. Όχι ότι δεν έχουν ευθύνη οι ποδοσφαιριστές. Τεράστια, ειδικά όταν μιλάμε για το Λιβάγια που ξέρουμε πόση μπάλα ξέρει και βλέπουμε τι συμπεριφορά έχουμε στο γήπεδο. Για τον Ολιβέρα, τα έχω πει ότι αυτός ο τύπος παίζει για την πάρτη του, πρώτον. Δεύτερον, δεν είναι επιθετικός του επίπεδου που νομίζει ότι είναι. Δηλαδή, θέλει να πάρει μεταγραφή στην Premier League Ολιβέιρα και δεν μπορεί να κάνει αυτά τα 3 γκολ χθες. Σε ποια ομάδα της Premier League θα πάει να παίξει, που δεν μπορεί να στρίψει? Θα πάει στην ταχύτητα της Premier League Ολιβέιρα? Εντάξει, μην κουρεύομαστε. Τέλος πάντων, πολύ κακό το ξεκίνημα για την ΑΕΚ.
Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι, ότι πέρα από την κακή εμφάνιση και το σκορ, εντάξει, είτε είναι 1-0 είτε 3-0, το ίδιο είναι. Το ζήτημα είναι ότι η ΑΕΚ στον όμιλο, αν υποθέσουμε ότι η Leicester City είναι το φαβορί, έτσι.
Προφανώς 3-0 κέρδισε τη Ζόρια.
Λέγαμε, ας πούμε, ότι βασικά με τη Sporting Braga θα πάλευε για τη δεύτερη θέση και με τη Ζόρια, η οποία δεν ξέρουμε καν τι καπνού φουμάρες ομάδα. Εντάξει, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Τώρα πρώτα αγωνιστική ήταν.
Δεν έχει τελειώσει, αλλά η εικόνα σε προειδεάζει.
Αλλά αν πάει μέχρι, ξέρω εγώ, τέλους να κοντραχτυπιέται με τη Sporting Braga για τη δεύτερη θέση, ένα 3-0 είναι πολύ βαρύ σκορ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, δηλαδή θα θες.
Την έχει χάσει την ισοβαθμία. Δεν ξέρω, θες να σχολιάσεις εσύ κάτι για το παιχνίδι, για να μην λένε οι φίλοι ότι εγώ τα βλέπω όλα μαύρα.
Εγώ είπα μόνο στο πρώτο ημίχρονο ότι. Μα έτσι, μα αλλιώς η ΑΕΚ καλά το πήγαινε, τέλος πάντων. Εντάξει, μπορεί επιθετικά, όπως είπες και εσύ, να μην την ένιωσες, ας πούμε, στο πετσί της, που λέμε η Μπράγκα. Εντάξει, ήταν καθοριστικό το γεγονός ότι έφαγε στο 44 τον γκολ. αλλά στο δεύτερο μήχρονο μιλάμε για πλήρη κατάρρευση.
Ναι.
Πλήρη κατάρρευση και βέβαια και τα δύο γκολ ξεκινάνε πάμε από λάθη του Λιβάγια. Έτσι,
βεβαίως.
Ήταν αλλού πατούσε και αλλού βρισκόταν.
Από ανούσια, ανώριμα πουλήματα τη μπάλα στο κέντρο, επειδή δεν έδωσε μια πάσα.
Ναι.
Εντάξει. Τέλος πάντων. Αυτά.
Βέβαια και πολύ εύκολα πέραν την μπάλα οι άλλοι και φτάνε μέχρι την περιοχή και σχοράνε.
Μα στο δεύτερο γκολ αυτό ο Γκαλένο, πώ το λέγανε. Ναι. Έτρεξε στο μισό γήπεδο. Παίρνει την μπάλα πίσω από τη σέντρα και φτάνει μέχρι την περιοχή και δίνει την assist. Πολύ ωραίος παίκτης αυτός. Και έχω την εντύπωση ότι ίσως τον δούμε τα επόμενα εντάξει, χρόνια.
Πέρα από αυτό, πάντως είναι μόλις πρώτη αγωνιστική και πολλά μπορεί να αλλάξουν στη συνέχεια. Αν αλλάξει, βέβαια, αγωνιστικό πρόσωπο και η ΑΕΚ.
Ακριβώς. Αυτά.
Τώρα που πάει η ΑΕΚ με τα δεύτερη αγωνιστική.
Έρχεται εδώ η Λέστερ. Την ερχόμενη Πέμπτη. Και η ΑΕΚ παίζει την Κυριακή στα Γιάννενα. Πολύ δύσκολο μάτς. Αν γίνει, γιατί υπάρχουν και πιθανότητα να αναβληθεί λόγω του κορονοϊού. Επειδή τα Γιάννενα είναι σε επικίνδυνες ζώνες.
Είναι, ναι, σε πορτοκαλί συναγερμό.
Ναι. Αν γίνει το παιχνίδι, την Κυριακή, η ΑΕΚ έχει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα μπροστά της να βγάλει. Και με εσωτερική γκρίνια.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε τα μάτς του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Παράληψη. Εντάξει, πρέπει να πούμε και τα αποτελέσματα τα άλλα που είχαμε στο Champions League και στο Europa League τα κυριότερα. Έλα, Μίτσο.
Μίτσο, γιατί δεν τα έχω για.
Έχω
τα
της Τρίτης να πούμε ότι Δυναμό Κιέβου Γιουβέντους 0-2 αναμενόμενο. Έκπληξη η Club Brugge 2-1 μέσα στο Leningrad τη Zenit.
Σωστά.
Η Λάτσιο σε ένα πολύ σημαντικό μας 3-1 την Borussia Dortmund. Μάλλον εύκολα.
Ναι, και πολύ καλή εμφάνιση στον Λατσιάλη και επιστροφή στο Champions League μετά από 7 χρόνια.
Ναι.
Με το δεξί. Πολύ δυνατή εμφάνιση.
Η Red Bull Ipsias 2-0 την Ισταμπούλ Μπασάξεχιρ.
Πάρα πολύ εύκολα.
Ναι, η Μπαρσελόνα σκόρπισε τη Φερεντσβάρος 5-1 και τελείωσε το μάτσο με 10. Η Manchester United μεγάλη νίκη στο Παρίσι.
Το είδα το παιχνίδι.
Με 2-1 επί της Paris Saint-Germain. Εγώ δεν το περίμενα, στην αλήθεια.
Το είδα το παιχνίδι. Πάρα πολύ καλή United. Το καλύτερο παιχνίδι τη σεζόν. Σε Ευρώπη προφανώς και Αγγλία.
Η Ρεν με την Κρασνοντάρ έμειναν στο 1-1 στη Γαλλία, ενώ Τσέλσι και Σεβίλη 0-0 στο Στάφορντ Μπριτζ. Αυτά είχαμε την Τρίτη. Τετάρτη.
Κάτσε, τα έχω εγώ την Τετάρτη.
Ναι.
Λοιπόν, η μεγάλη έκπληξη της αγωνιστικής Ρεάλ Μαδρίτης Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-3. 3-0 προηγήθηκε η Σαχτάρ στο πρώτο ημίχρονο κιόλας.
Ναι.
Έχασε και πολλές ευκαιρίες. Θα μπορούσε να έχει διευρύνει το σκορ.
Και στο δεύτερο έχασε πολλές ευκαιρίες.
Ακριβώς.
Σαν επιθέσεις κυρίως.
Ακριβώς.
Η Ρεάλ Μαδρίτης περίμενε. Μείωσε 2-3 και ισοφάρισε στις καθυστερήσεις 3-3. Αλλά σωστά ο διαιτητής ακύρωσε τον γκολ.
Ως offside βεβαίως.
Και πανηγυρίζαμε εμείς.
Λοιπόν, Red Bull Salzburg Lokomotiv Μόσχα 2-2. Ajax Liverpool 0-1. Inter Gladbach.
Μεγάλη νίκη για τη Liverpool.
Με αυτό γκολ κιόλας. Στην μετά Van Dijk εποχή.
Ναι.
Inter Gladbach 2-2 σε ένα χορταξιστικό παιχνίδι. Η αντίπαλη του Ολυμπιακού Manchester City Porto 3-1 με ανατροπή. Ναι. Ακριβώς. Η Αταλάντα σκόρπισε την Μπροτάρα Midland με 4-0 στην Δανία. Μπάγερ Μονάχου Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0. Η Μπάγκερ ξεκίνησε από εκεί που σταμάτησε την περσινή σεζόν.
Πάρτι με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ναι.
Σκόρπισε την Ατλέτικο του Λουίς Σουάρες. Και φυσικά ο Ολυμπιακός Μαρσέιγ 1-0. Πάμε να δούμε και τα κυριότερα παιχνίδια του Europa League της Πέμπτης.
Ναι.
Αν τα έχεις, Δημήτρη.
Λοιπόν, Τώρα... Α, να πούμε για την έκπληξη βέβαια. Η AZ Alkmaar νίκησε 1-0 την Νάπολη στο Σαν Πάολο. Πολύ μεγάλη έκπληξη. Όπως είπαμε, αντίπαλος του ΠΑΟΚ, η Γρανάδα νίκησε 2-1 την Αϊντχόβεν στην Ολλανδία.
Η Leicester City 3-0 τη Ζόρια Λούχανσκ στον όμιλο της ΑΕΚ.
Ναι.
Η Μακάμπι Τελαβίβ του Γιώργου Δόνη επικράτησε με 1-0 επί της Καραμπάγ.
Από το Αζερβαϊτζάν. Βεβαίως. Η Rangers πέρασε 2-0 από το Βέλγιο το και τη Σταντάρ Λιέγκης.
Το δεύτερο γκολ της Rangers το είδες? Είναι σουτ πίσω από τη σέντρα.
Α, ναι, το είδα, ναι. Ήταν, είχε βγει
δηλαδή, το φάρδος αυτής της ομάδας δεν έχει όριο τις τελευταίες
μέρες.
Είχε
βγει τροματοφύλακα, εσύ, και το... Εντάξει, σούταρκε.
Ναι, ναι, εντάξει, σούταρκε.
Λοιπόν...
στον ύπνο του.
Νομίζω ότι έχουμε και άλλη...
Για να μιλες...
Η Μίλαν πέρασε με 3-1 από τη Γλασκόβη, με τη Σέτη Γλασκόβη. Συνεχίζει με το απόλυτο μέχρι στιγμής.
Έντονη γκρίνια για τον Μπάρκα στη Celtic.
Μου δημιουργεί πολύ μεγάλη. Ο Φούντας, πού παίζει ρε Φούντας?
Rapid Viennes.
Σκόραρε.
1-2 μου έχασε βέβαια από την Arsenal η Rapid.
Ναι, αλλά νομίζω σκόραρε ο Ταξιάρχης Φούντας.
Άνοιξε το σκορ κιόλας και ναι. Με ανατροπή οι κανονιέριδες πήραν το μάτς στη Βιέννη.
Η Κόφενχάιν τον Ερυθρό Αστέρα 2-0 στη Γερμανία. Η Τότεναμ εντάξει εύκολα 3-0 τη Λίντς. Νομίζω με αυτά τα σημαντικότερα.
Ναι, και πάμε γιατί έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Να μιλήσουμε για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου.
Πριν όμως από αυτό, να πούμε ότι στην εμβόλυμη αγωνιστική που είχαμε την Τετάρτη, ο Πας Γιάννα πέτυχε πολύ μεγάλη νίκη μέσα στη Ριζούπολη επί του Απόλλωνα Σμύρνης με 2-1.
Ακριβώς. Λοιπόν, ήταν ξαναβολή στο το παιχνίδι. Έχουμε λοιπόν βέβαια πολλά παιχνίδια τα οποία δεν θα γίνουν. Ένα από αυτά είναι το Λάρισα Άρης, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για το Σάββατο. Αναβλήθηκε μετά τα 10 κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν στην ομάδα του Άρη.
Ναι.
Βεβαίως. Συνεπώς το Σάββατο έχουμε μόνο την αναμέτρηση Παναθηναϊκός Βόλος στις 8.30. Πρεμιέρα του Λάζλο Μπόλωνη στο μπάγκο του Τριφυλιού. Και αναμένω το προγνωστικό σου, Δημήτρη.
Άσος.
Θα πω κι εγώ άσος, γιατί κάθε πρεμιέρα συνήθως προπονητή συνδυάζεται με καλή εμφάνιση και καλό αποτέλεσμα. Οπότε πάμε με τον άσο στο Παναθηναϊκό κόντρα στην Κίνια. Την Κυριακή τώρα, Αστέρας Τρίπολης και Όφη αναμετρώνται στις 4 η ώρα το απόγευμα. Βλέπω ένα ωραιότατο Χ.
Για ξαναπέσω, συγγνώμη.
Αστέρας Τρίπολης, Όφη.
Α, μάλιστα. Εγώ από άσο.
Άσο, ωραίο, μ' αρέσει. Λοιπόν, κανονικά είχαμε προγραμματισμένο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το οποίο δεν θα γίνει για να μην επιβαρυνθούν οι ομάδες από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Αποφασίστηκε, προτάθηκε και συμφωνήθηκε να αναβληθεί το μεγάλο αυτό ντέρμπι, όπως γίνεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης όταν οι ομάδες έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Κάποια παιχνίδια να αναβάλλονται από ναι. Το πρωτάθλημα προκειμένου οι ομάδες να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην Ευρώπη, μη έχοντας στο νου τους στο κυριακάτικο παιχνίδι, προκειμένου να παίρνει βαθμούς η χώρα από την οποία προέρχονται. Επιτέλους και καλώς νομίζω το υιοθετήσαμε και εμείς εδώ, συνεπώς δεν θα γίνει το μεγάλο ντέρμπι. Αλλά στις 6 και 4 ένα εξίσου ενδιαφέρον σημαντικό παιχνίδι, Απόλλων Σμύρνης εναντίον Λαμία, στην μεγάλη κόντρα, στη μεγάλη συνάντηση Μπάμπη Τενέ και Γιώργου Παράσχου, δύο προπονητές που έχουν κάνει το αντίστοιχο δρομολόγιο Ριζούπολη-Λαμία και Λαμία-Ριζούπολη πολλές φορές στην καριέρα τους και κάτι μου λέει ότι θα το ξανακάνουν και στο μέλλον, μια τιτανομαχία λοιπόν. Και στις 8.30 είναι προγραμματισμένο μέχρι στιγμής το μάτς Παζιανά. Σας είπαμε ότι ενδέχεται λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και της ζώνης επικινδυνότητας στην οποία βρίσκονται τα Γιάννα, αυτή τη στιγμή είναι στην πορτοκαλί ζώνη, μπορεί να πάνε στην κόκκινη. Αν πάνε στην κόκκινη, κατά πάσα πιθανότητα το παιχνίδι θα αναβληθεί. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Και την. Δεν είπαμε προγνωστικά, ρε, κάτσε. Δεν
μιλάς, ρε. Από όλες μην μία, εγώ λέω Χ.
Εγώ λέω άσο.
Και πας για ένα ΑΕΚ, λέω Χ.
Άσο.
Ωραία.
Τη Δευτέρα. Ατρόμητος, Πανετολικός, 7.30. ολοκληρώνουν την αγωνιστική δράση της έκτης αγωνιστικής της Super League 1. Νομίζω ότι εντάξει, ο Ατρόμητος θα του πάρει το παιχνίδι μέσα στην, στην έδρα του. Ε.
Τη Δευτέρα. Α, ναι, Ατρόμητος θα πάρει το λιγός.
Θα το πάρει τώρα, ναι, ο Ατρόμητος. Άσος είναι αυτό. Για να δούμε τι έχουμε στα, στα διεθνή. Στην Premier League η Liverpool αντιμετωπίζει τη Sheffield το Σάββατο. West Ham, Manchester City. Βλέπω και μεγάλο derby Manchester United Chelsea το Σάββατο σε 7.30. Με τη Manchester United να προέρχεται, όπως είπαμε, τη μεγάλη εμφάνιση.
Και αυτό το, είναι το σημαντικό θέμα τη αγωνιστικής. Ναι.
Στην, στη Γερμανία το... έχουμε το derby του Ρουρ, της κοιλάδας του Ρουρ.
Μπράβο.
Μπορούσια Ντόρτμουντ Σάλκε σε 7.30.
Βέβαια με τη Σάλκε να μην βλέπετε φέτος.
Βέβαια και την Ντόρτμουντ βέβαια να προέρχεται από πολύ κακή εμφάνιση με τη Λάτσιο.
Βέβαια,
πιστεύω ναι, θα το πάρει το παιχνίδι.
Βέβαια έχουμε το, το κλασικό έτσι. Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτη Σάββατο 5 ώρα το απόγευμα.
Βεβαίως, ακριβώς. Στην Ισπανία έχουμε κάτι άλλο ενδιαφέρον. Όχι, εντάξει, προφανώς τι πιο ενδιαφέρον έχουμε το Μπαρσελόνα Ρεάλ.
Ναι, επισκιάζει τα πάντα, ας πούμε.
Στις 5 η ώρα, όπως είπες πολύ σωστά. Στην Ιταλία δεν βλέπω κάτι. Για να δούμε την, την Κυριακή έχουμε Arsenal Leicester στην Αγγλία. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Και η πρωτοπόρος Everton αντιμετωπίζει τη Southampton εκτός έδρα στην Νότια Αγγλία.
Ιταλία χωρίς κάποιο σημαντικό μάτς. Ενώ να έχουμε κάποιο ντέρμπι, ας πούμε.
Ναι, δεν,
την Κυριακή.
Δεν βλέπω κάτι έτσι.
Τη Δευτέρα μόνο έχουμε τον ντέρμπι, Μίλαν Ρώμα.
Η Ρώμα που έχει κάνει κάκι στο ξεκίνημα. Σε αντίθεση με τη Μίλαν που είναι η πρωτοπόρος του καμπιονάτου αυτή τη, τη στιγμή. Η Ρώμα είναι 8η, έχει μόλις 7 βαθμούς. Μάλιστα. Για να δούμε αν θα συνεχίσει η Μίλαν του Ζλάταν το πολύ καλό σερί που έχει κάνει στη, στη φετινή χρονιά, μέχρι που μπορεί να φτάσει.
Λοιπόν, αυτά.
Ναι, νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε να το, να το μαζεύουμε, γιατί έχει πάει παρά ένα η ώρα, είναι 6 παρά ένα λεπτό. Κι άλλος ένας ορισμός του πέναλτι φτάνει στο, στο τέλος του. Είχε πάμε πολλά σήμερα, ήταν υψηλή η τόνη.
Εντάξει,
σε, σε ορισμένα σημεία, εντάξει, χρειάζεται και αυτό, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε και φλάτ όλη την ώρα. Πρέπει κάποια στιγμή να, να υψώσουμε και τους τόνους, να υφιστήσουμε την προσοχή σε, σε ορισμένους. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Είμαι σίγουρος ότι μας ακούνε και από την ομάδα της ΑΕΚ.
Και εγώ έτσι, έτσι πιστεύω.
Τεχνικό επιτελείο και διοίκηση.
Βεβαίως, το καλό που τους θέλω. Λοιπόν.
Καλό Σαββατοκύριακο και τα
ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη Φατσάκο, Δημήτρη Χιάτρα.
Την πιο ευχαριστή είδηση ξεχάσαμε να, να πούμε, Ρεσί Μητσό.
Για τους Χρυσαυγητές.
Ναι, σήμερα στη γενική ομάδα της Χρυσαυγής, ένα-ένα. Πίσω τα κάγκελα.
Μόνο ο Χρήστος ο Παπάς.
Αυτός
που τον, είχε, τον είχαν σε επιτήρηση.
Ναι, ναι, τον ψάχνουμε, τον ψάχνουμε. Άφαντος ο Χριστάρας.
Εντάξει, θα βρεθεί κι αυτός, ελπίζουμε κάποια στιγμή. Ναι, αν, δεν ναι, το, ναι, αν αποφασίσει η Ελλάς να, αντί έτσι, να συλλαμβάνει 14χρονους μαθητές,
έτσι,
να συλλάβει κανέναν καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Χρυσάβη.
Τον Παπα Χρήστο, τον Παπα Χρήστο.
Όχι το άστο. Όχι το άστο.
Το Χρήστο Παπά εννοώ.
Χρήστο Παπά. Παλιός να ζητήσω. Ο Παπάς θα έχει πιάσει κανένα βουνό τώρα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή μπάλα. Να είστε καλά.
Γεια σας.